Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň goşuny şu aýda amala asyrylan garşylyklaryň hüjümleri netijesinde Orsetden 6400 kilometr ýeri ýygnaldy diýip prezident Volodymyr Zelenski 12-nji sentýabrda Moskwa tarapyndan berilenen resmi Ukrain goşunlarynyň Rus goşunlarynyň san wagtda has kän bolanlygyny we olaryň Russiýa bilen serhede tarap Sönnüni boyun alanından soň aýtdy. Bizim eskerlerimiz sentýabryň başyndan bäri günün ogorda we gün ortada 6024 kilometr Ukrain territoriýasyny azat etdi we biz has öňe süýşýär diýip Zelenski giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. 6024 kilometr Iordaniýanyň günwatar kenary bilen Gazanyň belelikdäki territoriýasyna deňeser meýdan bolýar. Zelenski 2 günden Ukrainanyň çägini 2024 kilometre golaý ýerin azat edilendigini ýygyran edipdi. Ukrain goşunynyň baş ştaby 11-nji sentýabrda Ukrain güýçlerini Harkov, Luhansk we Donetsk sewtlerini 20-den gowrak şäherçäni azat edendigini aýtdy. Orsiýet tarapyndan berilenen resmi Vitali Gantsev 12-nji sentýabrda Orsiýetiň döwlet ýetiriliginäki Rossiýa 24 telekanalyny Ukrain goşunlarynyň Harkovyň demirgadygyny odal Russiýanyň ýetiriliginde bolan ýerleri ýerine alyp Orsiýet bilen serhede tarap bölgesini 5000 töwereg raýatyň Orsiýete evakuasiýa edilendigini aýtdy. Gançevin tasdiklamagyna görä, Ukrainalaryň bu sebäpde geçen hepde başlanan garşylykly hüjüm wagtynda Ukrain harbylarynyň sany bir Rus eskerine garşy 8 esker çemesinde köp bolupdyr. Gançev ýagdaýyň her sagatda agyrlaşýanyny aýtdy we Orsiýetiň Belgorod sebäti bilen arydaky serhediň ýapylanyny sözüne goşdy. Onuň tasdiklanmadyk düşündürüşleri Ukrain goşunynyň Harkov sebätiniň Orsiýet tarapyndan dolandyrylýan administrasiýasynyň yerleşýän Üzüm we Kupyansk şäherlerini azat edip Rus goşunlarynyň esasy üpçünçülük merkezlerini ele geçirmeginiň ideýasyna gawat geldi. Orsiýetiň goranmak ministrligi 11-nji sentýabrda Rus güýçleriniň Harkov sewtini tassan doly terk edenligini görkezýän kartany çap etdi. Ukrain goşunlary Harkov sewtindäki binalarda Ukrain baýdaklaryny nikip özleriniň minnetdar ýaşaýjylar tarapyndan garşy alynmasyny görkezýän wideolary paýlaşdylar. Videoların kävirini Rus artilleriyasının ve Qatsyan oşunlardan qalan tanıkların böylökleri görünüyor. Emma Ukrayna oşunlarının karşılıklı hücumlarını güçlendirmek ulen Moskvanın has qadaplı qaytoğul vermek ehtimarlığı hem var. Ukrayna resmilerinin mağlumatına göre Orsiýet eýýäm bir topar araýat esgatyna, esasy infrastruktura nişanalaryna zarur ýan raketa hüjümlerini amala aşyrdy. Elektrik we suw kynçylyklary berilýän habarlara görä 11-nji sentýabrda Harkov, Sumy, Poltava, Zaporojye we Dnipropetrovsk sewtlerini millionlarça ýaşaýjynyň durmuşyny yarama tähir etirdi. Harkov şehri Rusların tähirden aslan topo tutmaları neticesinde su ve elektrik üpçünçülüğünü yitirdi. Şehir hakimi İhar Trekhov telegramda düğün akşamda növeri sol bir yağday kaytalanıyor. Topo tutmalar sebepli mühüm infrastruktura deskaları hatardan çıkarılığı neticede Harkov'da elektrik toğu öçtü, su üpçünçülüğü kesildi deydi. Kiev hakimiyetleri 12. sentyar günü yerden Harkov sevtinine elektrik energiyat we suw üpçünçülüginiň takminan 80 götürmeçenli dikeldilendigini aýtdylar. Angliýanyň goranmak ministrligi 12-nji sentýabrda Orsiýetiň öz goşunlaryna günnogordaky güýçleriniň esasy üpçünçülük ýolundan ýüzüp Oskil deriýasynyň günwatarynyna Harkov sewtinden çykmagy buýran bolmagynyň ähtimarlygyny aýtdy. Çelidi ministerlik Moskvanın güýçlerinin gün ortadaki front liniyasına ehtiyaçtaki eskerleri getirecek olup çalışanlığına ediyor. Sebäbi Kherson sebitinde Dnepr deryasynyň Gunvatar kenarynda yerleşen müňlerçe Rus eskerini izolirlemegi maksat edinýän Ukraina güýçleri has uly ilerlemetmäge başlady. Orsetin Gorunmak ministrligi Izyumdan we beýlek sebitlerden çekilmegin günürtdi. Goňşy Donetsk sebitinde yerleşen Rus güýçlerini güýçlendirmek üçin zerur bolanlygyny öňe sürdi. Bu düşünürs Orsetin şu ýylyň başynda Kiýewden eýle çekilmeginiň täbäbini düşünürjek bolşuny ýatlatdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. 13-nji sentýabr güni Irden Azerbaýjan bilen arada bolan soňky serhet çaknyşyklarynda Ermenistan adynyň 49 eskerini ýitirdi diýip Ermeni premier-ministri Nikol Paşinyan iki Kavkaz ýurdunyň arasyndaky düşmançylygyň derhal besedilmegi barydaky halkara çağırışlarynyň arasynda aýtdy. Azerbaýjanyň bölünüji Dağlyk Garabag sebitde üstünde Yerevan bilen Bakuň arasynda barýan söwüşler 2020-nji ýylda tamamlanaly bäri iki ýurdun umumy serhet ýakasynda Yıl-yıldan çaknışık bolup duryardı. 13-cü sentyabrda 2-nji gün ir saat 5:05-de Azerbaycan Gori, Sotk ve Jermuk şehirlerinin uğrundaki Ermeni harbi pozisiyalarını artilleriya ve ulu kalibri yaraglar bilen güýçli oka tuttu deyip Ermenistanın Gorunmak Ministerligi aýtdy. Azerbaycanın Gorunmak Ministerligi bolsa öz gezeginde Ermenistanı serhetdäki Daşkesan, Kelbajar ve Laçın etraplarının golayında ulu gowrumly ýykynçylyk hereketlerinde günä kärledi. Goşun pozisiyalarının oku tutulandığını, şolsanda garım minamiyotlarının ok atılandığını aytdı ve Azeri harvalarının raet yerlerini oku tutunduğu barada aydılanları reddetti. Ministerlik san görközmen, Azerbaycanın harva kullukçularının arasında yitkiler bar dedi. Ermenistan çaknışıkların bir gece devam edendiğini aytdı. Ermenistan bilen Azerbaycan yurtların arasında Dağlık Karabağ meselesi oyuncu 10 yıllıkların devamında devam edip geliyen dava cencelin son mövcemesinde birek bireği güne kärledi. Paşinyan Ermenistan'ın meclisinde eden çıkışında Baku'un giyice Ermenistan'ın pozisiyalarına hücum edendiğini ve söveçlerin devam ediyendiğini aytdı. Hedir kvakta 49 esker öldürüldü ve gıynansak da bu son kısan değil deyip Paşinyan Ermeni meclisinde aytdı. Ermeni hükümeti Moskva bilen hizmettaşlık şertnamasından peydalanacaktığını ve Rusya'nın yol başçılığındaki kollektivleyin hopsuzluk şertnaması kuramasına ve Birleşen Milletler Guramasının hopsuzluk gengeşine yüz tutçokduğunu hem aytdı. Kreml 13-cü sentyabrda Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in düşmançılığın besedilmegine kömek etmek üçün elinin gelenini ediyendigini aytdı. Prezident serhetdäki dartgınlığın besedilmegine koşunt koşmak üçün ähli tağallaları ediyer. Bu tağallalar devam ediyer deyip Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov metbuat briefinginde aytdı. Moskwanyň Yerevanyň kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soramagy bilen baglanşykly bir zat etmek isleýändigi ýa-da islemeýändigi barada soralandy. Peskow jikme-jik maglumat bermekden saklandy. Häzir has köp zat aýtmak islemeýärin. İş, dürli şertnamalar we şoňa meňdeşler sebäpli tassyklamak prosesi gutormanka bir zat ýylan etmek islemeýärin diýip ol bellidi. Mundan öň Russiýanyň daşary işleri ministrligi Moskwa wagty bilen Irden saat 9:00-da ok atışı besetmek barada ılalaşlandığını aytdı. Emma Azerbaycanın metbuo serişteleriniň habaryna görä yaraşyk güýje girenden bir näçe minut soň bozuldy. Mundan ozal Azerbaycanın Gorunmak ministrligi öz güýçleriniň Ermeni provokasiýalaryna jogap berýändigini aytdı we özleriniň raýat infrastrukturasyna darwa urýandyklary baradaky öňe sürmeleri reddetdi. Paşinyan 13-nji sentýabrda dünýä liderlerine jaňdyp, goşudyrnak içinde ýeterlik reaksiýa görkezilmegini talap etdi. Paşinyan Putin'e, Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Antony Blinken'e ve Fransa'nın Prezidenti Emmanuel Macron'a can etti. Ermenistan'ın Gorunmak Ministerliği 13. sentyabrda Rus ve Ermeni Gorunmak Ministerlerinin gürleşendiğini ve serhetteki yağdayı durnuklaştırmak üçün çareleri görmek barada ılalaşandığını aytdı. Amerika'nın Birleşen Ştatları 12. sentyabr günü giyişlik çaknışıkların betedilmeğine çağırdı. Devlet Sekretari Blinken, Washington'un bu yağdaydan şolsanda Ermenistan'da goşudurnak içinde ilatlı nokotlara ve raet infrastrukturasına karşı urlan zarvalardan aladalan yandı болгондугуна айтты. Азербайджандын яраны Түркия соңку чакынышыкларда Эрменистаны күнөөкөрледи ве Ереванды Бакуга каршы кошодурнак ичинде провокациялары бесетмеге чагырды. 13 сентябрда Пашинян менен телефон аркылуу сөхбөттөшүүндө Европа кеңешинин президенти Шарлз Мишель эки тарапы хем чакынышыкларын хас көп мөгжөмөгүнүн өңүнө алмага чагырды. Эрменистан 2020 жылдын ахырында 6 хепте дубам эден сөгөштөн соң Дагылык Карабагын ве оңо янашык 7 этрапчанын үстүндөн көзөкчүлүгү житирди. 6500ден куурак адамдын өлмөгүнө себеп болгон сөгөш Русиянын арычылыгынакы ярашык шертнамасы эсасында тамамланыпты. Шондо себептеги жагдайга көзөкчүлүк этмек үчүн такминан 2000 рус кошуну жерлештирилипти.
Adat radyosunun adatalar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi bökülsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psikhon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Şol tebepli onu psikhon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyen Radatlık Radyosu Efirde Xabarlar Gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'da Novotak Pautu mövsümünün resmi taydan ıglan edilmeyi bilen sevittirde Akkerven davaralarına bağdılığı veriliyar. Balkan velayetinin bereket ve serdar etraplarına davara geçirmek için bol hasırlı qovuçu meydanlarını tapmak hakimiyetleri başağı ediyar. Bu aralıkta bereket etrafına büdcet işgalleri serdar etrafına çağırış boyunca harbuğulluqçular pautu yığmağı mecbur ediliyarlar. Devlet mitbuotunun ağaltın kerguna atlandırıyan davar aralarına üstü pautalı yük taşıyıcı obuhuzuluk teknikaları kervini kurap pauta kavul ediş nokotlarını pautada şayarlar. Yurtta pauta mövsümünün bağdalığı berilmeyinin iziyanı geçirilen bu çareler devlet televiziniyesine vurkadiliyar. Yönü devlet televiziniyesi ağ kervinin getiriyen başağaylıklarını hem de pauta önümçülüğünaki mecbur zahmeti ağzamayar.
Balkan velayetinin iki etrafında ağ kervin davarasını geçirmek için açılıp oturan 2 hektar pauta meydanını tapmak ulu mesele övürüldü.
Deyip Balkanlı Vrova Hocalık İşgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Devlet televizyonetinin işgarları Akkerven davaralarına qavatlap, yurdun dürlü sevittirinin qoğuçu meydanlarına önünden video yazıq ediyerler. Munun ideyanı devlet teleyayılımları patrak yal açılıp oturan hatta köplünç bol hasıldan yana dökülüp oturan qoğuçu meydanlarını örk ediyer. Balkan Ova Hocalık İşgarının sözlerine vura bereket etrafının bereket hem de uzun su obalarını hakimiyetler televizyonede görk edilecek pautu meydanlarını haşalotlardan arasalamak ve olurun yapraklarını düşürmek için ve belki işlerde büdcet işgarlarının mecbur zahmetinden peydalanıyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Şeyli Yağdayın Serdar etrafının Akkerven'in niyetlerinin qovuçu meydanlarını hem kaytalananını haber verdi.
Serdar etrafının yaşlık ve tutlu ovalarında hem bereket etrafındaki yağday kaytalanıyor. Haysi etrafın qovuçu meydanları göze yakımlı olsa şol etrafın qovuçu meydanlarında çare geçiriliyor.
Deyip xabarçımızın söhbetdaş aydiyar. Bu aralıkta yığın mövsümünün başlanmağı bilen hakimiyetlerin pautaçılık pudoğunu mecbur zahmetten peydalanmak işlerinin depkini güçlünüyar. Bundan odal Azatlık Radyosu avgust ayının devamına ve sentyabrın 1-ci 10 günlüğünde yurdun dürlü sevittirine hakimiyetlerin hususanına devlet idara kârhanalarına zahmet çekken büdcet işgərlerini mecburu pautı yığmağı ya da yığın üçün özlerini direk hakkına tutma adım tapmağı. Bunun üçün idara başlıklarına pul tölümeğe mecbur ediyenlikleri vardı xabar verdi. Atık Radyosu'nun haberçisi Serdar etrafının qovuçu meydanlarına çağırış boyunca harbuğulluqçuları mecburu pautı yığdırlayan onu haber veriyar.
Serdar etrafında yerleşen harbi diviziyanın eskerleri pautı yığmağı mecburu çekiliyar. Yığma katnaştırılayan her bir esker 50 kilogram pautı yığmalı edildi.
Deyip yağdaydan haberli çeşmada Atık Radyosu'nun haberçisine mağlumat verdi. Yani onun sözlerine göre hasılın pes olmağı sebeple eskerler köprenç gündelük mecburu borçnamanın hüttesinden gelip bilmeyerler.
Şül hasıl pes olan son eskerler gündelik 10 kilogramdan artık palta yığıp bilmeyerler.
Deyip xabarçımızın söhbetdaş aytdı. Yerli hakimiyetler Akkerven davarası bilen bağlılıkta dine bir bol hasırlı qovuçu meydanının qıtçılığını dəleysem, texnika yetmeçiliğinin hem üstünü yaşırmağa çalışarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıtı yerli çeşmelere salgılanıp Balkan vilayetine geçirilen Akkerven davaralarına, Axal vilayetine değişli obu hocalık texnikalarının ulanılayanlığını xabar veriyar.
Palta daşayan yukuloğlarının ətiyat şayları yetmeçilik ediyar. Şol sebepten Akkerven davarası geçiyençe, bağıtlayın Axal velayetinin yukuloğlarını sorap aldılar.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmada Atık Radyosu'nun xabarçısına mağlumat verdi. Şeýle Adatlyk radiosynyň habarçysy sunugy tişkärlerinden sentýabryň ortalaryna sewitlerdäki pawta meýdanlarynyň goloýuny teatr sahnalaşdyrmagyň talap edilýändigini habar berdi.
Galwersede Balkanyň vilayet aşpezleri milli taamlary şol sanda goýun etinden we balygyň etinden dürli görnüşli kebaplary taýýarlarlar. Balygyň dürli görnüşleri görkezilýär. Balykçylygy suratlandyrýan sahnalar görkezilýär. Aýdymçylar bolsa hemişe kiýaly prezidentiň şanyny aýdym aýdarlar. Folklor toparlary gazal düzörler.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeden Türk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Türkmenistan pagtaçylyk buduny we onuň töwereginäki pagta propagandasyny, şeýle-de pagta önümçülügindäki mejburi rahmeti Sowet Soýuzundan miras aldy. Sowet döwründäki gyzyl kerwen dawaralary ak kerwen ýa-da agyltyn kerweni dawaralaryna öwrüldi. Halkary hukuk goraýjy toparlar Türkmen hökümetini pagta önümçülügine mejburi rahmetden şol sanly çağa rahmetinden peýdalanmakda tanqid edýärler. Birleşen Ştatlary 4 ýyl ozal Türkmen pagtasynyň hem de Türkmen pagtasynyň ýasalan üstünlik önümiň ABŞ-a import edilmegine gadaganlyk girdi. 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy tarapyndan girdilen bu gadagançylyk henizem öz güýjünde galýar. Türkmenistanyň Ahal Balkan Mary we Lewat welaýatlaryna 7 sentýabrda nowbatdaky pagta möhümine resmi taýdan badalga berildi. Daşawul welaýatyna ýygyn möhümi 14 sentýabrda başlanar. Bu ýyl Türkmenistany 580 000 hektar meýdandan 1 million 250 000 tonna pagta hasylyny ýygnamak gödeňinde tutulýar.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Öz ödütleri tutýan gullukların hayvanlara rehimsiz çemeleşmegine garşy çykýan türkmen awatly ýaşajylar häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Adatlyň Türkmenistandaky habarçysy we çeşmeleri häkimetleriň itlere rehimsizlik meselesine seretmek wadasynda tapylmandygyny we raýatlary şikayetlerinden el çektirmek isleýänligini habar berýärler. Prokuraturada hayvanları goraýan aktivistlerden kapasalaryň ýok edilenligi sebäpli arzalaryny ýygyna almagy haýyş etdiler diýip Adatlyň türkmen Tak habarçysy 10-njy sentýabrda aýtdy we işi ýapmak üçin olaryň prokuratura çağırylanlygyny habar berdi. Şäheriň ýaşajylarynyň kanun goraýjy daralary ýüzlenmegine bu şäherde itleriň köpçülükligin rehimsiz ýok edilmegi sebäp boldy. Munyň ýa-ni köpçülükligin habar beriş serişdelerinde hem sosial ulamlarda ençeme maglumatyň we wideonyň peýda bolmagyndan soň türkmen awadyň häkimetleri käbir çäreleri görüp başlapdylar we raýatlar bilen gepleşiklere taýýarlyk bildiripdiler. 25-nji avgust Hayvanları goryan aktivistler Türkmenawatda etlerin saklanýan ýerde minlerden girelgelerindäki demir gödönöklörüň aýrylandygyny habar berdi. Hayvanları goryan ýaşajylar Türkmenawadyň häkimetleriniň rehimsizlige garşy gören çäreleriniň şonuň bilen çäklenenligini aýdýarlar. Yerli häkimetler tarapyndan wada berilen ýaşajylar bilen duşuk başa barmandyr Adatlyň habarçylary avgust aýynyň ahirinde ýedeksiz hayvanlar üçin penahany döretmek haýyş bilen administrasiýa ýüz tutan Türkmenawatly ýaşajylara şonda häkimlikden jaň edilenligini we olar bilen duşuşmagyň wada berilenligini habar berdi. Şol duşuk 8-nji sentýabrda planlaşdyrylypdy.
Bu wadalygyna galdy, ýygnak bolmady we prokuratura hat itleriň ýok edilmegi we olara rehimsizlik sebäpli ýazylypdy. Kapasalar ýok edildi. Netije munyň bilen çäklendi. Başga talaplar kabul edilmedi. Olardan mundan beýlek şikaýatyň ýokdugy soruldy. Emma aýallar razy bolmady.
Dip Adatlyň habarçysy aýtdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenawat şäheriniň häkimliginden maglumat almak tynançygy netije bermedi. Iki aýlap haýwanlary tutýan gullukly hem jemagat hyzmatlarynyň işgärleri köçelerde itleri tutmak we ýok etmek işlerine gatnaşypdy. Käbir halatlarda itler ýaşajylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde urulyp öldürilipdi. Diýri galan itler ýerde minlerdäki kapasalara taşlanyp, jandarlar plastik halatalarda demigip jan beripdi. Bu aralykda ýurdun dürli şäherlerinde itler ýok etmek üçin işler henizem dowam etdirilýär. Türkmenawatdaky çeşmelere görä indi bu ýerde itler şäheriň daşyna äkidilýär.
Türkmenawatda itler çöle äkidilýär we şol ýerde öldürilýär. Ýöne ýaşajylaryň nägilelik bildirmeýän ýerlerinde, mysal üçin Komsomolskiy diýilýän etrapçada itleriň açaçan we rehimsizlik bilen öldürilmegi dowam etdirilýär.
деп хабарчымыдайлар. Түркменстанның белеки себетлерінен келен хабарлары көре, хәдіркі вақты Балкан аватты итлері тұтмак көе көпчіліклерін өлдірмек өнші чәрелер дуам едер. Июл айында юртта итлері рехімсізлігі қадағын еден, итлері көп өлтмек көе кинологи кейшлер барыда қанун қаул еділіпті қануның 41-ci мандасында бұ дүзуінің бодылмағында гүнәкәр шақсларын Түркменстанның қануншылығында белленілін тертипті жоғапкәрчілік чеккенлігі айдылар, өне жеда чәрелердің жекме-жеклері айдыңлаштырылмай. Yurtta yedeksiz itlerin yok edilmeginin yene bir tolkunun fonunda kabul edilen bu kanuni aktivistler iki yüzlülük deyip adlandırdılar. Şol bir vaxtada tiyadi kanun eyesiz ve yavanlaşan itlerin tutulmağının ziyansızlandırma işlerini, öngün alış sancımlarını, veterinariye gözokçuluğunu geçirmek ve öngü yaşayan yerlerine kaytarıp getirmek ya da penahanalara yerleştirmek yali maksatları göz önünde tutuyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda yol hereketinin hopsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aylyk dowam edýän mahaly geçen ýyllarda kyýaly Marivel aýtynyň polisi işgärleri bu çäräni ulag sürjülerden para almagyň guralyna öwürdiler. Yol polisiýasy düzgün bolup köçelerdäki yol belgilerini wagtlaýyn ütgödüp sürjülerden 20 manatdan 200 manada çenli para alýar. Bu barada ulag sürjülerini we polisi işgärlerini ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatyna görä polisi şeýle düzgün bozmalary Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinden sağ tarapa Bayramhan köçesine öwrülen yerinde amal etdi.
Bu ýerde beýleki ulaglara päskel bermeden hemişe sağ tarapy öwrülmäge ruhsat berilýärdi. Emma bu ýerdäki ýaşyl beýlikli çyranyň duýdansyz aýyrdylar. Şondan soň polisiýa işgärleri sağ tarapy öwrülen ulaglary saklap, gyl reňkde öwrüldiň, jerime ýazjak we täzeden ekzamine saljak diýip gorkulyp sürjülerden 200 manat para aldylar. Adamlar anan many ýyllaryna gaýdyp görenlerini, hakykatdan hem çyranyň aýyrylanyny bilip söz tapman, para bermäge razy boldular. Käbir adam 100 manat käwirdi 200 manat para bermeli bolanyny aýtdy.
Dip waka şaýat bolan sürjülerin biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýanyň bu çäresi 5-nji sentýabr günü başlap günü bir hepde geçen soň, ýagny 12-nji sentýabrda tamamlandy we köçedäki çyra gaýtadan ýygyna dakyldy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň beýleki köçelerdäki yol belgilerini hem ütgödüp öň tezlik çägi 50 bolan ýerler de wagtlaýyn 40 belgini goýýandyklaryny. Aradan 2-3 sagat geçenden soňra tezlik çäginiň 50-digini görkezýän yol belgisini ýygyna yerleşdirýändiklerini aýdýar. Polisiýa işgärleri şol aralykda hiç bir düzgüni bozmadyk. 45-50 tezlikde ulag dolandyran sürjüler saklaýarlar we para bermese jerime salynjakdygyny, täzeden sinagdan geçmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Bu adamlar üçin goşmaça maddi çykdyjy bolýar, üstesine de olar ençeme wagt sarp etmeli bolýar. Yarlar deyip, polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi.
Marinin polisiýasy para almak üçin indi ışıklandyryş çyralaryny yol belgilerini hem islän wagty çökip aýryar, soňra da täzeden dakýar, polisiýanyň özü düzgün bolýar. Olar para alıp koşmaça kazanç etmek için günahsız ilata töhmet atýar.
Dip şehir ýaşaýjysy aýtdy. Habarçymyz şuňa meňdeş ýagdaýlaryň welaýatyň ähli şehirdir etraplarynda gaýtalanýandygyny, polisiýa işgärleriniň hiç bir düzgün bozmadyk sürjülerden hem 20-50 manat para alýandygyny belleýär. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden we onuň yerli edarasyndan hiç şeýle kommentary ýa-da düşündürüş almak başartmady. Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň sentýabr aýynda yol hereketinin hopsuzlygy ömrümüzün rahatlygy bir aylygyny ýygyn edýär. Resmi metbuat tutuş aýy öz içine alýan bu çäräniň yol hopsuzlygyny berkitmäge, ulag gatnaglaryny kadalaşdyrmagy, şeýlede ýolagçylaryň we sürjüleriň yol hereketinin kadalary barada habarlylygyny ýokurlandyrmagy gönükdirilendigini aýdýar. Yöne adatlyň habarçylar bilen gurrunda şolýan türkmenistanlylar, şol sanda sürücüler bir aýlygyň dowamında köçelerde polisiýa işgärleriniň sanynyň köpelýändigini aýdyp, sentýabr aýyny ýol polisiýasynyň para möhsümi atlandyrýarlar. Halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýygnaky orunlarda ýerleşdirilýän türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri polisiýanyň paraxorlugy barada açyçan maglumat bermeýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy orunny eýledi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.